Česká republika se řadí k nejbezpečnějším zemím na světě. Přesto patří bezpečnost a možné hrozby k nejčastěji skloňovaným politickým tématům. Minulý týden poslanecká sněmovna dokonce novelizovala ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Pokud se stejně vysloví i Senát, budou mít občané ústavní právo nabývat, držet a nosit zbraně k zajišťování bezpečnosti země. Ve studiu vítám bývalého ředitele Národního úřadu pro vyzbrojování Jaroslava Števce, který je od letošního května, pokud se nepletu, předsedou nově vzniklé politické strany s názvem Bezpečnost, odpovědnost, solidarita. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne a máte pravdu.
Pane předsedo, já jsem v úvodu mluvil o tom, že možná ohrožení bezpečnosti České republiky jsou velmi diskutovaným tématem. Vy jste nedávno, jak jste právě potvrdil, založil politickou stranu, která má slovo bezpečnost na prvním místě v názvu. Čili, jestli to chápu správně, patříte zřejmě k těm, respektive vaše politická strana patří zřejmě k těm, kdo pokládají naši bezpečnost za ohroženou. Je to tak?
Určitě to tak je a myslím si, že nejsme sami, protože problém bezpečnostních hrozeb vnímá celé spektrum občanů České republiky a nejen normálních řadových občanů, ale i politici, kteří skutečně sledují, mají zájem sledovat mezinárodní dění, tak skutečně vnímají, že dochází k určitému posunu v bezpečnostním prostředí v Evropě.
A co nebo kdo podle vás naši bezpečnost ohrožuje?
Samozřejmě těch bezpečnostních rizik je tady celá řada. Počínaje ilegální migrací, která ohrožuje v podstatě už v současné době evropské země, tak jak jsme to běžně viděli, jak to můžeme sledovat nejen na internetu, ale běžně v médiích. Samozřejmě je to válečný konflikt, protože riziko válečného konfliktu v Evropě narostlo a podle našeho názoru je skutečně vysoké, dalo by se srovnat s obdobím vlastně karibské krize v 60. letech. Ale doufejme, že to dobře dopadne.
A kdo s kým by měl válčit v Evropě?
Předpokládám, že pokud dojde ke konfliktu, tak to bude vlastně NATO versus Rusko. Ale jsou tady samozřejmě i jiné varianty. Existuje možnost, že do konfliktu s evropskými státy se dostane buď Turecko, anebo i Ukrajina. Mm-hmm.
A pokud mluvíte o nebezpečí migrace, tak ta se zatím České republice do značné míry vyhýbala. Pokud se u nás nějací migranti objevili, tak spíš jenom jako v transitní zemi mířili přes Českou republiku do Německa nebo do nějakých dalších západních zemí. Pokládáte Českou republiku konkrétně za významně ohroženou tady tímto jevem?
Tak Česká republika, ona v současné době v České republice žije přes 500 000 migrantů, což je realita. Samozřejmě jsou to migranti ze států, jako je Ukrajina právě již zmiňovaná, jsou tady lidé z Polska, ze Slovenska, ale i ze Spojených států, je tady velmi silná komunita ze severských zemí a tito lidé tady u nás dlouhodobě žijí a pracují a vlastně Česká republika meziročně patří mezi země, které je vlastně na druhém až na třetím místě v rámci Evropské unie v přijímání migrantů zahraničních. To je jedna věc, ale samozřejmě potom jsou zde ilegální migranti, ale není pravda, že jich je tady pár na našem území. Je tady poměrně velké množství lidí, kteří se tady pohybují víceméně bez kontroly českých úřadů.
Pohybují, to je to, co jsem říkal, přecházejí přes Českou republiku do dalších zemí.
To je otázka, protože víme o tom, že tady existují enklávy, kde dlouhodobě žijí muslimské komunity v České republice, jsou minimálně 3, spíše už jich je víc 5 a v těchto enklávách se mohou vyskytovat lidé, o kterých vlastně úřady nemají představu, kde se tam vzali, protože tam není kontrola z naší strany.
A vy máte nějaké informace o tom, že by se mělo jednat o nějaké nebezpečné jedince nebo nebezpečné organizace, skupiny?
Samozřejmě nejsme ani obranné zpravodajství, vojenské zpravodajství, ani BISKA. Předpokládám, že tyto instituce, tyto informace mají. Já jenom konstatuji, že tady tyto enklávy existují. Hmm.
Vnímáte ohrožení? Předpokládám, že v této souvislosti jde teda především o nebezpečí teroristických útoků z vašeho pohledu. Vnímáte toto ohrožení za tak akutní, že k obraně před ním nestačí standardní cesty, to znamená tajné služby, policie, armáda a další složky státu?
Tak protiobraně, tak jak se ukazuje celosvětově, tak obrana proti terorismu je velice složitá a ani tyto složky mu nezabrání. Protože k terorismu vlastně v případě, že nebudete používat mobilní telefony, budete využívat standardní kanály spojení, to znamená osobní styk především a podobně, tak ta organizace je poměrně jednoduchá a obtížně zachytitelná tajnými službami. Ty se dneska soustřeďují především na oblast zachycování elektronických signálů, to znamená mobilní telefony, ať už sociální sítě, anebo klasické telefony, případně internet a další kanály, které dneska se běžně používají právě pro organizaci těchto vlastně bojůvek, které dávají dohromady skupiny nebo jednotlivce, kteří potom útočí někde v těch státech. Například málo kdo ví, že se používají standardně počítačové hry pro toto, síťové.
A jaké řešení tedy nabízíte vy? Předpokládám, že jste založil stranu, protože víte o nějakém řešení, které z nějakého důvodu zatím tedy není aplikováno. Tak co je to za řešení, které vy nabízíte?
Tak v první řadě samozřejmě nejsme v současné době parlamentní strana, nemáme nějaké zásadní možnosti, jak do toho zasáhnout, ale první věc je v první řadě skutečně zajistit to, aby pokud se někdo pohybuje po území České republiky, aby to byli lidé, kteří, o kterých víme, kde se tady vzali, kdo to je, abychom měli kontrolu nad lidmi, kteří tady jsou už, abychom věděli, kde se tady vzali. Takže základní skutečně jsou tady informace, to znamená využití standardních zpravodajských služeb, standardních kanálů, ale...
To se zřejmě děje i v dnešní době. Využití zpravodajských služeb, standardních informačních kanálů, to asi není nic převratného.
Není to nic převratného, ale zásadní problém českých informačních služeb je v tom, že nemají informace, které potřebují, protože vzhledem k těm aférám, které proběhly, jak ve vojenském zpravodajství, což je známá aféra Naďová a podobně, tak zdaleka ne všechny informace si s náma kolegové ze zahraničních tajných služeb vyměňují, takže my nemáme velmi často potřebné informace.
Předseda politické strany Bezpečnost, odpovědnost, solidarita Jaroslav Štefec odpovídá na moje otázky ve 20 minutách Radiožurnálu. Pane předsedo, já jsem si přečetl na vašem Facebooku v jednom příspěvku. Všichni ví, že Rusko pro nás není hrozbou, že to je jen na majdanský způsob vytvořený nepřítel. Konec citátu. Znamená to, že nepokládáte současný režim v Rusku za bezpečnostní ohrožení pro Českou republiku?
Nepokládám. Nedovedu si totiž dost dobře představit důvod, proč by Rusko ohrožovalo evropské země, vzhledem k tomu, že ono není nějak přehnaně silné, ani politicky, ani ekonomicky, ani vojensky, takže nepředpokládám, že by mělo nějaký důvod útočit.
Nezlobte se, ale před chvílí jste tady za jednu z bezpečnostních hrozeb zmínil možný válečný konflikt mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem. To znamená, že z vašeho pohledu by takový konflikt teoreticky odstartovala Severoatlantická aliance?
Může dojít k jakémukoliv nedorozumění na hranicích, jestliže na obou stranách hranic chřestí vojska zbraněmi, může tam dojít nechtěně k nevyprovokovanému anebo i k vyprovokovanému konfliktu, který se rozroste do celé Evropy.
A není to chřestění zbraněmi, abych použil vaši terminologii, právě určitá bezpečnostní hrozba ze strany Ruska? To není jen chřestění zbraněmi. Rusko, připomeňme, že napadlo svého souseda, obsadila část jeho území, mluvím o Ukrajině, takže nejedná se pouze o chřestění zbraněmi, ale o reálné nasazení zbraní, reálné nasazení armády.
Ono, když to vezmete do detailu, tak země na to napadly, bývalou Jugoslávii bombardovali bez jakéhokoliv vyprovokování a v podstatě obě strany se chovají zhruba stejně.
Nějaká země na to anektovala část Jugoslávie?
Každopádně bombardovala.
No ale
v podstatě takhle, NATO anektovalo dneska 2/3 Jugoslávie, když se to vezme do detailu. Protože to jsou země, které patří do NATO. Mluví se o Černé hoře, která přistoupí do Severoatlantické aliance a podobně. Čili dneska jsou tady země, které patří do NATO, takže se dá říct, že NATO anektovalo konkrétní země.
A to srovnáváte tedy s ruskou okupací části ukrajinského území?
Já se na to nedívám. Jestli mluvíte o Krymu, je to otázka, protože tam proběhlo normální standardní referendum, které jednoznačně ukázalo na to, že naprostá většina obyvatel si přeje připojit se k Rusku. Můžu si o tom samozřejmě myslet svoje. Já vím, že to byla v podstatě reakce Ruska na problém, který tam vznikl, kdy mu hrozilo odstavení od konkrétních mořských přístavů a podobně. Ale přesto přeze všechno proběhlo standardní referendum, které například neproběhlo v Kosovu. Mm.
Mediálně nejznámější osobností zřejmě, která vaši stranu podporuje, je někdejší komunistický plukovník Zdeněk Zbytek. Jaká je jeho role?
V podstatě on nám radil, když jsme startovali naše hnutí, protože já jsem věděl, že je to člověk, který stál u založení už jedné politické strany, což byla strana práv SPO, tuším strana práv občanů Zemanovci svého času. My jsme se na něj obrátili dokonce s tím, jestli by se nestal členem, protože mezi vojenskou veřejností je to člověk, který znám svými bohatými zkušenostmi, bez ohledu na to, co vlastně se mu dává jakoby na triko. Takže jsme se na něho obrátili, požádali jsme ho o pomoc a on nám vlastně radil při založení strany, protože nejsme lidé, kteří by měli zásadní politické zkušenosti. Ani takové lidi mezi sebou nemáme.
On mluvil na vaší konferenci, která se tuším konala minulý týden. Tam se kromě něj objevila i řada dalších lidí a zástupců organizací, které spojují protizápadní postoje a spojení s komunistickým režimem. Byl tam například pan Ondráček, poslanec za komunistickou stranu, bývalý příslušník veřejné bezpečnosti, který zasahoval proti demonstrantům v lednu 1989. Byli tam zástupci klubu Českého pohraničí, to byl dokonce, myslím, spolupořadatel té akce. To jsou z vašeho pohledu garanti bezpečnosti České republiky?
Z našeho pohledu jsou to především lidé, kteří mají bohaté zkušenosti například z ochrany hranic, protože dneska my nemáme lidi, kteří by dokázali organizovat ochranu hranic v případě, že to bude potřeba. Takže víme, kde se můžeme zeptat. Protože my stavíme naši stranu na tom, že jsme strana odborníků. To znamená, jestliže o něčem hovoříme, víme o čem. A když se chceme ptát, ptáme se těch, kdo to umí.
To znamená, abych si to ujasnil, vy chcete při zajišťování bezpečnosti České republiky vycházet ze zkušeností lidí, kteří chránili tu hranici za komunistického režimu, tedy chránili ji proti lidem, kteří se snažili dostat do svobodného světa a řada z nich přitom bohužel přišla o život. Tyto zkušenosti pokládáte za užitečné pro zajišťování bezpečnosti demokratické země?
Jaké jiné zkušenosti byste vy měl představu, že bychom měli zhánět? To znamená, dneska tady není nikdo, kdo by tyto zkušenosti se zajišťováním hranic měl. Samozřejmě my jednáme, víme, že dokáže, například v Izraeli mají bohaté zkušenosti. My máme velice kladný vztah k Izraeli, obdivujeme způsob, jakým on vlastně se vypořádal s problémem ochrany svých hranic a nemáme s tím problém. Nemáme problém se ptát tady na té straně. Mezi náma je spousta lidí, kteří mají k Izraeli osobní vztah, jezdí tam, takže nevidím v tom problém, jenom jde o to, že ty lidé znají to pohraničí, znají tu situaci, mnoho z nich tam žije a dokáží nám bezesporu poradit v případě, že bychom skutečně potřebovali v nějakém případě tu hranici chránit. A nejedná se jenom třeba o ilegální migraci. Mluvil jste tady o riziku třeba ruského útoku. I tohle je problém, aby nedokázali přejít přes naše hranice konkrétně vojska, i když naše armáda by jim v tom pravděpodobně nezabránila.
Když se vrátím k panu Zbytkovi, on minul na té vaší bezpečnostní konferenci podle médií prohlásil zaplať pánbůh za ten zákon, to mluvil o té novelizaci ústavního zákona o bezpečnosti, abych pokračoval v té citaci, umožňuje vládě udělat domobranu z 200 tisíc myslivců, kteří mají brokovnici. Vy počítáte s vytvořením nějaké domobrany, notabene z myslivců?
Prosím pěkně, to jsou slova pana Chovance.
Ne, to jsou slova.
Já vím, že to
teď jsem citoval pana Zbytka.
Citoval jste pana Zbytka, ale pan Zbytek citoval prakticky doslovně pana Chovance.
Já vím, ale já se ptám na názor vás jako předsedy politické strany, která se uchází.
Ale my s tím souhlasíme, že lidé, kteří jsou schopni nosit zbraň a jsou schopni ji použít v případě skutečně reálného nebezpečí a reálných rizik, by měli pomoci své zemi. Konec konců i to, o tom je náš druhý bod, to znamená odpovědnost. A vždycky je to odpovědnost státu vůči občanům, ale i občanů vůči státu.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, jejichž hostem je dnes předseda politické strany Bezpečnost, odpovědnost, solidarita Jaroslav Štefec. Pane předsedo, Já se ještě vrátím k vašim výstupům na Facebooku. Vy jste tam 11. června, to znamená před necelým měsícem, sdíleli video, na kterém byli demonstranti, nějaká blokáda silnice, a k ní jste napsali: takto islamisté oslavují teroristické útoky. Já jsem se na to video podíval a asi během 5 minut jsem na webu zjistil, že je z roku 2014, který je 3 roky staré, a že se nejedná o oslavu teroristických útoků, ale o protest proti nějakým tehdejším izraelským zásahům v pásmu Gazy. Proč sdílíte falešné zprávy?
Tak to znamená, že ještě zatím úřad pana ministra Chovance nefunguje příliš dobře a neoznačil tuto zprávu za falešnou, abychom se tím mohli řídit.
Ale ono to trvá opravdu jen pár minut si tu skutečnost zjistit. Já vám tady můžu ukázat o té demonstraci. Britská média normálně přinesla informace, najdete tam i to vaše video. Je to naprosto snadno dohledatelné, vyvoláte po větší bezpečnosti, ale může být zárukou bezpečnosti někdo, kdo si neumí ověřit tak jednoduchou věc, jak je pravost videa, které skutečně je k nalezení během několika málo minut?
Vidíte, a to je přesně ten problém, o které jsme předtím mluvili. Státní instituce, která je proto zřízena, by měla takto fungovat a měla by to označovat.
Promiňte, ale zodpovědnost za to, co sdílíte na vašem oficiálním facebookovém profilu, nesete vy, ne žádná instituce.
Nejsem si jistý, jestli to bylo sdíleno na oficiální
facebookovém profilu. Já vám to můžu ukázat, tady mám vytištěný ten materiál.
Je to možné. Takové věci se stanou samozřejmě.
Ale nezlobte se, ale nepatří právě šíření dezinformací k významným bezpečnostním hrozbám? Není to odjakživa součást arzenálu těch, kdo chtějí destabilizovat nějakou společnost, a vy máte bezpečnost v prvním slově názvu a zjevně na to tedy nedbáte?
Jestli předpokládáte, že tady jedna věc, která se někde vyskytla, zásadně ukazuje na to, že šíříme dezinformace, tak to je skutečně velice sporné.
No a proč si tedy ty informace neověříte, než je na Facebooku sdílíte?
Tak to je otázka. Oni ty informace na ten Facebook chodí z různých zdrojů, takže to...
To znamená, že vy jako předseda politické strany nemáte kontrolu nad tím, kdo vám na váš oficiální profil vaším jménem, jménem vaší strany sdílí materiály?
Pochopitelně, my si to teď už daleko lépe kontrolujeme. Sám jste řekl, že to je měsíc stará záležitost. Stejně tak, jako jste říkal o tom, že ten fake, který se tam objevil, je starý vlastně z roku 2014. Dneska už si to kontrolujeme daleko lépe. Mm-hmm.
Vy se na podzim chystáte kandidovat ve volbách, dokonce jste v médiích prohlásil, že si věříte, že získáte 5% hlasů nebo víc a vstoupíte do sněmovny. Už víte, kdo za vás bude kandidovat? Můžete nějaké kandidáty představit?
Já bych to neotvíral samozřejmě, protože předpokládáme, že oficiálně s kandidátskými listinami a podobně, které máme hotové, pochopitelně do značné míry, vystoupíme oficiálně až koncem července.
Mm-hmm. Volební kampaň stojí taky dost peněz, strany utrácejí desítky milionů. Já jsem se díval na váš transparentní účet, tam je zatím jediný příjem, a to 60 tisíc korun, které jste poslal vy sám, skoro celá ta částka už taky byla z toho účtu odeslána. 30. června na něm byl zůstatek asi 6 tisíc korun. Kdo vás bude financovat?
Samozřejmě máme v současné době sponzory. To byla záležitost vlastně těch startovních věcí, kdy my jsme financovali tento účet z darů osobních. Nedával jsem tam sám osobní. No, my jsme tam skládali dva, dávali jsme ho na půl ten dar víceméně, protože samozřejmě existují darovací listiny a podobně. Takže ten účet je normálně funkční. On vlastně bude zase příští měsíc, už bude vidět trošičku jiné pohyby, než byl ten, který byl ke konci června.
A když říkáte, že máte sponzory, tak kdo třeba je mezi těmi sponzory nějakým významným jménem? Protože z 10 000 darů se nedá financovat volební kampaň.
Určitě to není Bela Báči, podotýkám, tak jako svého času to bylo v ODSC. Máme sponzory, ale nerad bych bez jejich svolení o nich hovořil.
To znamená, oni budou vás sponzorovat jiným způsobem než přes ten transparentní účet, ne, na
budou,
kterém by to bylo?
Samozřejmě budou nás sponzorovat přes transparentní účet.
Tak tam to
ale
bude zřejmé, kdo...
Samozřejmě.
Takže to nezveřejníte bez jejich vědomí, pokud to teď řeknete.
Dokud nejsou uzavřené smlouvy, tak bych to nerad otvíral.
To znamená, ještě stále ty smlouvy nemáte uzavřené?
Máme, ale dokud nebudu mít
tak
podpis...
Tak říkáte, dokud nejsou uzavřené smlouvy, nerad bych to otevíral, ano. Tak říkáte, že jsou uzavřené, tak to můžete říct?
Tak.
Nechcete?
Ne.
Dobře. Další otázka ani odpověď už se nám do dnešní dvacítky nevejdou. Mým hostem byl předseda politické strany Bezpečnost, odpovědnost, Solidarita Jaroslav Štefec. Díky za vaše odpovědi.
Prosím, děkuji za pozvání.
A loučím se i se všemi, kdo nás poslouchali. Díky a hezké sváteční dny přeje Jan Moláček.